Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, η δική μας πόλη είναι εδώ σταθερά κάθε εβδομάδα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο με πλατφόρμες, δίκτυα ραδιοφωνικά, εφαρμογές, αλλά και μέσα από το ίντερνετ και βέβαιως μπορείτε τις εκπομπές μας να σας ακούτε και από το airteco.gr. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα για να κάνουμε ένα αφιέρωμα, ένα μικρό σχετικά αφιέρωμα, γιατί η διαδρομή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης είναι πολύ μεγάλη. Εμείς θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε λίγο κάποιες στιγμές, κάποια γεγονότα, τη μικρή ιστορία, τη μικρή με την έννοια του χρόνου, τη μεγάλη με την έννοια του όγκου των παρουσιάσεων, των παραστάσεων, των εκδηλώσεων, αλλά και της προσφοράς που δίνει το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην πόλη των Αθηνών, αλλά και γενικότερα στους φίλους του πολιτισμού. Κυρία Ξένια Καλδάρα, γεια σας.
Γεια σας, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μέσα από τη συχνότητά σας, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας κύριε Ροδαμίτη.
Και εγώ χαίρομαι πολύ και παρακολουθούμε την διαδρομή σας, αλλά εσείς θα μας ζωντανέψετε το χώρο, εσείς τον ξέρετε από μέσα γιατί είστε από το ξεκίνημα του χώρου εκεί και βεβαίως ως καλλιτεχνική διευθύντρια έχετε την ορατότητα, το πανόραμα θα λέγαμε με μια έτσι λίγο λέξη πιο πληθωρική αυτών όλων που έχουν γίνει εκεί και θέλω να ξεκινήσουμε από το ξεκίνημα του χώρου, παρακαλώ. Νομίζω το 2010 ξεκίνησε ο χώρος. Πέστε μας λίγο και για τις σχέσεις με τον Κακογιάννη, τον Μιχάλη Κακογιάννη και το πώς έγινε αυτό το ξεκίνημα.
Ο Μιχάλης Κακογιάννης ήταν ένας Κύπριος με ένα αγγλικό διαβατήριο. Mm-hmm. Αγαπούσε όμως την Ελλάδα, ίσως όσο δεν την αγαπούμε εμείς. Mm-hmm. Όταν κάποιες στιγμές εγώ αισθανόμουν και γονάτιζα με τα περίεργα που συμβαίνουν στον δικό μας ελλαδικό χώρο, τον ρώταγα, Μιχάλη μου, μα γιατί την αγαπάς τόσο πολύ? Και μου απαντούσε πάντοτε το φως. Αυτό ήταν που λάτρευε ο Μιχάλης Κακογιάννης στην Ελλάδα και στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, άφησε το μεγαλύτερο μέρος της πολιτιστικής του κληρονομιάς.
Ναι.
Δημιουργώντας το Ίδρυμα ώστε να διατηρήσουμε την πολιτιστική παρακαταθήκη την οποία δημιούργησε διεθνώς μέσω από αυτό που λέμε ελληνικός τρόπος, ελληνικό φως, ελληνική γη, την οποία επίσης λάτρευε.
Συνεχίστε παρακαλώ λίγο ακόμα να μας λέτε για αυτό που σας είπε ο Κακογιάννης, για αυτά που σας έδωσε τα πρώτα λόγια του και σας έδωσε τη σκυτάλη μετά, έτσι. Παραδίδοντας σκυτάλη λοιπόν, τι σας έλεγε?
Ο Μιχάλης Κακογιάννης αυτό που επισημούσε ήταν, ναι, να υπάρξει ένας χώρος ο οποίος θα έχει όλα τα σωστά στάνταρς, τα διεθνή στάνταρς, αλλά ταυτόχρονα θα είναι ανοιχτός για τους νέους ανθρώπους,
ναι,
για τα νέα ρεύματα, για να μπορούν οι άνθρωποι να εκφραστούν χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί, όρια ή απόψεις, για να το πω έτσι, οι οποίες λειτουργούν δεσμευτικά.
Ναι.
Δηλαδή ο Μιχάλης Κακογιάννης πίστευε ότι η τέχνη πρέπει να είναι ανοιχτή για όλους. Και μετά από εκεί και πέρα η ίδια η τέχνη διαλέγει και το κοινό διαλέγει. Εμπιστεύεται ή απορρίπτει.
Ναι. Σας είπε δηλαδή ο Μιχάλης Κακογιάννης ότι να φροντίζετε τον ελληνικό χώρο, δηλαδή την τέχνη στην Ελλάδα, τον πολιτισμό τον ελληνικό, να δώσετε βάρος σε αυτό?
Ναι, βεβαίως, και κυρίως τη μεγάλη του αγάπη. Ας πούμε ότι δύο ήταν οι μεγάλες του αγάπες, το αρχαίο δράμα και ο Σέξπιρ. Αυτές ήταν οι μεγάλες αγάπες του Μιχάλη Κακογιάννη.
Ναι.
Στο αρχαίο δράμα έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην αρχαία τραγωδία, την ταξίδεψε διεθνώς μέσα από το κινηματογράφο, αλλά και μέσα από τις θεατρικές του παραστάσεις, με τεράστιες επιτυχίες στο Broadway, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Εδιμβούργο, παντού.
Συνεχίστε λίγο ακόμα αν θέλετε να μας πείτε τον ελληνικό πολιτισμό, με ποιο τρόπο διαλέγεται για τον Μιχάλη Κακογιάννη ο ελληνικός πολιτισμός με το διεθνές περιβάλλον. Πώς τον έβλεπες, δηλαδή τι είχε να δώσει στον διεθνή χώρο η τραγωδία, ο ελληνικός πολιτισμός, γενικότερα αυτά που προσφέρει η χώρα?
Πρώτα απ' όλα το οποίο, συγγνώμη μίλησα πάνω σε εσάς.
Δεν πειράζει.
Πρώτα απ' όλα, πάνω απ' όλα ήταν η φύση, δηλαδή το ελληνικό τοπίο, το οποίο φυσικά είναι και στον ελλαδικό αλλά και στον κυπριακό χώρο,
ναι,
ο Μιχάλης Κακογιάννης το λάτρευε. Δηλαδή η ανάδειξη του τοπίου που κάνει στην Ηλέκτρα είναι συγκλονιστική και παραμένει συγκλονιστική και σύγχρονη και σήμερα.
Μάλιστα.
Μετά θεωρούσε ότι αυτά τα μεγάλα κείμενα είναι και κοινωνικά συμβόλαια. Ο Μιχάλης Κακογιάννης ήταν ένας άνθρωπος προοδευτικός με την ευρύτερη έννοια του όρου. Δηλαδή αγαπούσε πάρα πολύ τους νέους. Αγαπούσε πάρα πολύ ό,τι έκαναν οι νέοι και το στήριζε. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά σε αυτή την εποχή που ζούμε, που μιλάμε για εξωστρέφεια και στην ουσία είναι βαθύτατα εσωστρεφής εποχή.
Και πολύ ωραία μας τα λέτε και χαιρόμαστε που τα ακούμε αυτά, γιατί δίνετε ένα, φωτίζετε με τον δικό σας τρόπο την προσωπικότητα αυτή που βεβαίως λάτρευε το ελληνικό φως, αλλά έχει και ένα παράθυρο ανοιχτό, θα έλεγα ίσως καθημερινά, απέναντι στο νέο, στο καινούριο, ακριβώς για να είναι ένας άνθρωπος που σέβεται και το παρελθόν. Αλλά θέλω να συνεχίσετε λίγο ακόμα, σας παρακαλώ, κυρία Καλδάρα, να μας πείτε λίγο γιατί εκτιμούσε, δηλαδή ποιες μουσικές άκουγε, τι σκηνοθέτες εκτιμούσε διεθνείς, εκτός από το Σέξπιρ, ας πούμε, τι Έλληνες και ποιους ηθοποιούς επίσης, είχε αναπτύξει κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις, παρακαλώ.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα σταθώ σε ονόματα, γιατί θα αδικήσω κάποιους. Ο Μιχάλης Κακογιάννης πίστευε πάρα πολύ στο ταλέντο. Το παρακολουθούσε, ήταν πάρα πολύ ανοιχτός. Θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με τη μοναδική του μίδια τότε, μας πήρε όλους και μας πήγε για να δούμε την παράσταση.
Ναι.
Το ίδιο είχε κάνει και με το Μοσχόπουλο. Δηλαδή θα ήταν άδικο να μιλήσω για κάποιους μεμονωμένα, γιατί πραγματικά ό,τι ήταν ταλαντούχο, ό,τι ήταν ιδιαίτερο, το αγαπούσε πάρα πολύ. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Μιχάλης Κακογιάννης έχει μία μοναδική, και το λέω γιατί γίνεται και τώρα, το ζούμε, διεθνή αναγνώριση. Ήταν ένας πολίτης του κόσμου, ο οποίος διακινούσε με μοναδικό τρόπο το ελληνικό στοιχείο.
Ξέρετε, θέλω, όταν είπα ονόματα πριν, φυσικά καταλαβαίνω γιατί αυτή η ερώτηση κρύβει και τον κίνδυνο, όπως είπατε, αλλά τις φιλίες του, γιατί η λέξη φιλία είναι μια ιερή λέξη. Θέλω να ακούσουμε από τα δικά σας χείλη πόσο εκτιμούσε αυτή την αξία, την έννοια ο Μιχάλης Κακογιάννης, και ένα-δυο πολύ στενούς του φίλους, που δεν έχει να κάνει μόνο με την τέχνη ερώτηση, έχει να κάνει και γενικότερα.
Είχε πολλούς φίλους ο Μιχάλης Κακογιάννης. Είχε έναν ευρύ κύκλο. Ένας αγαπημένος του φίλος, με τον οποίο είχαν αυτή τη σχέση μόνιμα και τις σύγκρουσεις πολλές φορές, αλλά πάντοτε επανερχότανε και ήταν μαζί, ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης, ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Δηλαδή θα είμαι πάρα πολύ άδικη εάν ξεχάσω κάποιους. Δεν θέλω να το κάνω αυτό και δεν το έχω κάνει ποτέ. Ζούσε σε έναν άλλο κόσμο ο Μιχάλης Κακογιάννης. Ήταν ο Άλαν Μπέιτς, ήταν η Σαρλότ Ράπλινγκ. Ήταν πάρα πολύ, δηλαδή η Ειρήνη Παπά, η Μελίνα Μερκούρη, η Έλλη Λαμπέτη, ο Δημήτρης Χόρν. Δηλαδή τι να θυμηθώ. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο... Ήταν πάρα πολύ ανοιχτός, αλλά κυρίως έδινε βάρος και βάση στους νέους ανθρώπους. Το Βλαδίμηρο Κυριακίδη, στην Έφη Μουρίκη, δηλαδή τους αγαπούσε, τους αναδείκνυε, τους φρόντιζε.
Τους έδινε χώρο, έτσι, και καλλιτεχνικά.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι μία λέξη. Λένε ότι η λέξη λεβέντη σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει χώρο.
Ακριβώς. Να κάνει χώρο, να έρθει το καινούριο, το νέο, το οποίο τρομάζει βέβαια πολλούς από τους παλαιότερους, αλλά που είναι αναγκαίο για να αφήσει κανείς κάποιο ίχνος ανθρωπιάς πίσω του, συνέχειας φυσικά, αλλά και πραγματικής αγάπης για τον τόπο, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ σωστά μιλάτε, και όταν λέμε νέο πρέπει να το προσδιορίσουμε, να ξεκινήσουμε από εκείνες τις ηλικίες 17, 18, 25, γιατί στην Ελλάδα έχουμε φτάσει να λέμε νέο και να εννοούμε κάτι μεταξύ 50 και 60.
Ναι.
Οπότε μιλάτε πάρα πολύ σωστά, δηλαδή νέο, νέο κυριολεκτικά.
Ναι, αλλά και νέες προτάσεις, δηλαδή που ανακατεύουν
βεβαίως
το τοπίο.
Βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Αυτό που έλεγε ήταν νέοι ταλαντούχοι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και ταλέντο σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Γιατί μπορεί να έχουν ταλέντο σε κάτι άλλο.
Ναι, βέβαια.
Έτσι δεν αναιρεί αυτό το ένα το άλλο.
Και σας έδωσε λοιπόν το κλειδί αυτού του χώρου, το κλειδί με την έννοια, δηλαδή, να προσπαθήσετε να κρατήσετε αυτές τις αξίες ζωντανές, να βάλετε και το καινούριο στοιχείο μέσα, γιατί η ζωή προχωρά.
νύχτα που βουλιάζανε τα σπίτια με στο χιόνι, καρδούλα μου. Στο κάτω δρόμο του χωριού, καρδούλα μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Μάνα, σε ξεκληρίσανε άφωνες εξουσίες, ψυχή δε σου αφήσανε. Μπάρκαρε κρυφά από τη μεθόνη, καρδούλα μου. Τον άλλον τον συλλάβανε, καρδούλα μου, γιατί ήταν γιος του Αντώνη, Αντώνη μου. Γιατί ήταν γιος του Αντώνη, Αντώνη μου. Μάνα, σε ξεκλήρισανε άπονες εξουσίες, ψυχή δε σου
Πέστε μας, κυρία Καλδάρα, εσείς ξεκινάτε λοιπόν το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, τον πολιτιστικό αυτόν χώρο που κοσμεί και την πόλη των Αθηνών, αλλά το ξεκινάτε και σε μια περιοχή που είναι θεωρητικά πάντα υποβαθμισμένη. Εμάς μας αρέσει αυτή η περιοχή πάρα πολύ, γιατί έχει άπλες, έχει χώρους, έχει φως, έτσι, με έναν τρόπο, γιατί μπορεί το φως να μπαίνει λίγο πιο μέσα στην πόλη. Και πώς είναι τα πρώτα βήματα, πώς βιώνετε εσείς καταρχήν την ευθύνη που παίρνετε πάνω σας, να μας πείτε, αλλά και τα πρώτα σας βήματα εκεί. Τι νιώθετε και πώς ξεκινάει αυτή η προσπάθεια, παρακαλώ.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν είμαι μόνη μου. Δηλαδή από την αρχή και μάλιστα και με δική του επιτήρηση και συμβουλή και άποψη, δημιουργήθηκε μια ομάδα η οποία ταξιδεύει από τότε μέχρι τώρα. Δηλαδή όλο είναι το αποτέλεσμα μιας ομαδικής δουλειάς και όχι ενός προσώπου. Ναι, δηλαδή βέβαια κάνουμε συσκέψεις κάθε εβδομάδα, όλο το επιτελείο, και παίρνουμε τις αποφάσεις, και όταν χρειάζεται κάνουμε συσκέψεις και κατά τη διάρκεια της εβδομάδος. Δηλαδή οι αποφάσεις που παίρνονται είναι συλλογικές. Mm-hmm. Αυτή η ομάδα έχει πια αποκτήσει μια σχέση σχεδόν οικογενειακή. Mm. Δηλαδή γιατί είμαστε και πάρα πολλές ώρες όλοι μαζί. Mm-hmm. Σε ένα πολύ καλό περιβάλλον, αυτό που προσπάθησε ο Κακογιάννης να κάνει και για τους δημιουργούς, καλλιτέχνες, για τους ανθρώπους της τέχνης, αλλά και για τους εργαζόμενους. Οπότε αυτά όλα τα βήματα ήταν εύκολα, να το πω έτσι, τη στιγμή που υπάρχει μια σύμπνοια και μια ομαδική δουλειά. Σε απελευθερώνει από το να είσαι ένα εγώ, ας πούμε, και να πορεύεσαι με οράματα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο τι. Αλλά εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπατε για την περιοχή. Δεν την επέλεξε ο Μιχάλης Κακογιάννης τυχαία. Ήταν μια περιοχή προσφυγική, αγαπούσε πάρα πολύ τους πρόσφυγες, αισθανόταν και ο ίδιος αλληλέγγυος με αυτούς. Ήταν μια περιοχή που από την ώρα που ήρθαμε μας αγκάλιασε, μας φέρθηκε πάρα πολύ καλά και είχε πρόσβαση στους χώρους μας. Είναι εντωμεταξύ, στη διάρκεια από ό,τι φάνηκε προέβλεπε πράγματα, διότι η Πειραιώς αναπτύσσεται αλματοδός, όπως βλέπετε, γεμίζει πολιτισμό, εκπαιδευτικά ιδρύματα και αποτελεί και τον κύριο άξονα που συνδέει τους δύο πόλους, την Αθήνα με τον Πειραιά.
Ναι.
Οπότε τελικά η επιλογή του είχε και προοπτική. Ίσως τα βλέπω όλα αυτά.
Ναι, και είναι ένας δρόμος με μεγάλη ιστορία η Πειραιώς.
Είναι ένας δρόμος με τεράστια ιστορία, όπως είπατε, για πολλά χρόνια παρατημένος, αλλά τώρα γίνονται αλματώδη βήματα για αυτό το πράγμα και φροντίζει και η πόλη μας, η πόλη των Αθηνών, και φροντίζει και ο Πειραιάς γι' αυτό, ώστε να συνδεθούν, να δημιουργηθεί το περίφημο αρχαίο δίπολο, να το πούμε έτσι.
Δηλαδή υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια για το δρόμο αυτόν.
Ναι, ναι, υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια. Και από τον Δήμο της Αθήνας και από το Δήμο του Πειραιά.
Οπότε εσείς ζείτε αυτή την αναβάθμιση, να την πω έτσι, ας πούμε. Έτσι, γιατί...
Τη ζούμε την αναβάθμιση, γιατί εντωμεταξύ έχουν έρθει πάρα πολλά πολιτιστικά ιδρύματα και έχουν εγκατασταθεί στη γειτονιά μας. Κάποια υπήρχαν και πριν, πολύ πριν από εμάς. Είναι ακαδημαϊκές έδρες γύρω-τριγύρω. Και φυσικά είναι και η Κορονίδα που βρίσκεται στην Πειραιώς, η Καλών Τεχνών, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Βεβαίως, βεβαίως. Και εσείς όταν λέτε στην περιοχή μας, μιλάτε και για τα στενάκια, για τα σοκάκια, μιλάτε για γενικότερα
βεβαίως,
για την περιοχή, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
Γιατί μας συγκινεί λίγο εμάς αυτή η περιοχή. Αυτό έχει ακριβώς αυτό που λέτε, μια λαϊκότητα βαθιά, στέρεη στη γη, θα έλεγα με έναν τρόπο. Και αυτή η λαϊκότητα έρχεται σιγά σιγά να συμπορευτεί με κάποιες πρωτοβουλίες όπως η δική σας, που χαιρόμαστε να ακούμε ότι συμβαίνουν και άλλες τέτοιες. Όχι τέτοιες σε αυτό το βαθμό βέβαια, ίσως, αλλά πάση περιπτώσει
όχι, όχι,
σχετικά.
Ίσως και, κοιτάξτε να δείτε, ποτέ δεν είναι. Μακάρι και καλύτερες και άλλοι μόνο. Δηλαδή
ασφαλώς.
Το θέμα είναι να φτιάξουμε κάτι για τον Έλληνα αυτό, δηλαδή για τον πολίτη τον Έλληνα, αλλά και για τον επισκέπτη.
Βέβαια.
Όπως ήταν παλιά αυτό που είπατε, φοβερή αρχαία ιστορία της Οδού Πειραιώς, να πάρει ένα τέτοιο σύγχρονο όμως, να μπορέσει να στείλει μάλλον ένα τέτοιο σύγχρονο μήνυμα και τώρα, ότι είναι ένας χώρος πολιτισμού, παιδείας, αγάπης για το περιβάλλον, γιατί έχει δυνατότητες η Πειραιώς, επειδή πραγματικά είχε παρατηθεί για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, μπορεί τώρα να αναβαθμιστεί και να είναι ένας χώρος που θα σέβεται και θα τιμά το περιβάλλον.
Κυρία Καλδάρα, μπαίνω στην διάθεση να σας ρωτήσω λίγο, αν θέλετε μου απαντάτε, πώς φαντάζεστε αυτή την περιοχή, ας πούμε χοντρικά τώρα σε μια δεκαετία, και με την επιθυμία σας μπροστά, αλλά και με την λογική σας, με το ρεαλιστικό κομμάτι, ας πούμε.
Όχι, θα γίνει, γιατί είναι και ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτό. Δηλαδή θα γίνει, και το λέω ρεαλιστικά τώρα, αν καταφέρει να γίνει σε 10 χρόνια, γιατί εμείς λίγο αργούμε, εδώ δεν το ξέρω, αλλά θα γίνει σίγουρα. Εκείνο που ήθελα να σας πω είναι ότι θα είναι ένας χώρος τον οποίο θα αγαπούνε, όπως έγιναν στη Βαρκελόνη οι πολιτιστικοί δρόμοι, θα είναι ένας τέτοιος δρόμος. Θα τον αγαπούνε για τον πολιτισμό του, θα τον αγαπούνε για την παιδεία, αλλά θα τον αγαπούνε και γιατί θα μπορούν να ψωνίσουν, θα μπορούν να φάνε. Έχει πάρα πολύ ωραία εστιατόρια που μπορεί να τα προσεγγίσει ένα μέσο κοινό. Έχει πολύ ωραίες ταβέρνες, έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά. Έχει πολλά outlet μαγαζιά, τα οποία και αυτά είναι μια ευκαιρία, γιατί
ασφαλώς.
Και αυτό δεν πρέπει να το υποβαθμίζουμε.
Βεβαίως,
είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, ναι, πολύ ωραία μας τα λέτε και χαιρόμαστε που τα ακούμε, γιατί έτσι όπως το περιγράφετε τουλάχιστον τώρα, μπορούμε να φανταστούμε ότι το ένα βοηθάει το άλλο. Δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα κήπο και το ένα λουλούδι σπρώχνει το άλλο με το δικό του τρόπο, το σπρώχνει, το λέω έτσι χαριτωμένα λίγο. Αλλά κοιτάξτε, έτσι αναπτύσσεται και η περιοχή. Έτσι.
Κάτι, είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει δυναμική και αυτό το είδαν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και τον έχουν εντάξει στη σόχια που λέμε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ενώνει την καρδιά, το αστικό κέντρο με το λιμάνι. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο δεν το πετύχαμε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό που πέτυχε η Βαρκελόνη. Θα το πετύχουμε τώρα. Δεν πειράζει. Καλή αργά παρά ποτέ.
Τα αστράκι κοπέλες με τα άσπρα κατεβαίνουν στην κάτω γειτονιά. Τα παλικάρια παρατάνε τα ζάρια κι ανταμώνουν στου δρόμου τη γωνιά. Στου παραδείσου τα μπουζούκια θα με πας κι αφού χορέψουμε και πάψιο σταματάς. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Βγήκανε τα αστράκι κοπέλες με τα άσπρα κατεβαίνουν στην κάτω γειτονιά. Τα παλικάρια παρατάνε τα ζάρια κι ανταμώνουν στου δρόμου τη γωνιά. Στου παραδείσου τα μπουζούκια θα με πας κι αφού χορέψουμε και πάπιο σταματάς. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Μπουζούκια θα με πας κι αφού χορέψουμε και πάψιο σταματάς. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ.
Τώρα κυρία Καλδάρα, πάμε λίγο στα εσωτερικά του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Μας περιγράψατε πάρα πολύ ωραία την περιοχή και χαιρόμαστε που ακούμε ότι μια περιοχή που και εμείς προσωπικά, να πω τη λέξη αγαπάμε, γιατί περνάμε συχνά και όταν περνάμε από εκεί νιώθουμε έτσι ένα ρεύμα λαϊκότητας, ποιητικότητας και μιας ήπιας ανάπτυξης. Ίσως ο Καστοριάτης να τα αποκαλούσε από ανάπτυξη αυτή την ανάπτυξη. Εμείς δεν την βλέπουμε ακριβώς, την αισθανόμαστε λιγάκι. Εσείς μας φωτίζετε καλύτερα την περιοχή αυτή. Και θέλουμε όμως να πάμε τώρα λίγο στο εσωτερικό του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και να μας πείτε, αν θέλετε, να θυμηθείτε κάποιες στιγμές. Δεν σημαίνει ότι αδικούμε κάποιες άλλες. Μπορεί μια παράσταση να είναι άρτια, μπορεί άλλη μία να μην είναι άρτια, αλλά να έχει κάτι που να μας θυμίζει κάτι εμάς προσωπικά. Θέλω λοιπόν να πάμε λίγο στο παρελθόν. Πώς ξεκινήσατε, με ποιες παραστάσεις?
Εντάξει, ξεκινήσαμε πρώτα απ' όλα, το πρώτο που κάναμε ήταν, και σε αυτό μας βοήθησε η κυρία Βούλα Γεωργακάκου, τότε ήταν στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ξεκινήσαμε με ένα masterclass του Κόπολα.
Μάλιστα.
Δεν είναι λίγο αυτό.
Όχι.
Η κατεύθυνσή μας λοιπόν ήταν από την αρχή να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος, και αυτό το ξεκινήσαμε από το 2012, στην αρχαία τραγωδία και στον τρόπο με τον οποίο το προσλαμβάνουν τα μεγάλα πανεπιστήμια έξω, τα μεγάλα ιδρύματα έξω, και αμέσως ξεκινήσαμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, το οποίο ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην Περιφέρεια, ξεκινήσαμε στο λεγόμενο ΕΣΠΑ τις επαφές μας με μεγάλα πανεπιστήμια, ώστε να μας δείξουν τον τρόπο με τον οποίο αφενός με διδάσκουν το αρχαίο δράμα, αφετέρου δεν το εφαρμόζουν. Και ξεκινήσαμε λοιπόν αυτό από το 2012 και το συνεχίζουμε μέχρι τώρα και ευχαριστούμε και θερμά την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη για τη στήριξη του και τώρα, διότι ήταν ένας θεσμός που θα ήταν άδικο να χαθεί. Ξεκινώντας με το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, το οποίο ήρθε για πρώτη φορά η θερινή του Ακαδημία και μας έδωσε μία οδύσσια και μάλιστα έκαναν masterclass, σεμινάρια κτλ. Ακολούθησε το Πανεπιστήμιο του Λίντς, το οποίο το διακίνησε ο Γιώργος Ροδοσθένος, δημιουργώντας δύο βιβλία τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στη Διεθνή Ακαδημαϊκή Βιβλιογραφία με τεράστια επιτυχία, κάνοντας την Αντιγόνη. Μετά ήρθε το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, το οποίο έκανε μία Λυσιστράτη, η Λυσιστράτα 6, η οποία βραβεύτηκε ευρωπαϊκά. Μετά ήρθε το Πανεπιστήμιο του ΑΑΛΤΟ και η Θεατρική Ακαδημία της Φιλανδίας. Ακολούθησε το Παρί Ουίτ, το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης. Κάθε χρονιά δηλαδή ερχόταν και τέλος. Πέρσι ήταν η Τσεχία, η οποία μας έδειξε τον τρόπο με τον οποίο έκανε τον Ηρακλή Μενόμενο και τον τρόπο που οι νέοι βλέπουν το αρχαίο δράμα και πώς το αντιμετωπίζουν. Αυτό ήταν από τις βασικές μας προτεραιότητες, να το πούμε, να δείξουμε με τον τρόπο και να δημιουργήσουμε αυτό το δίκτυο, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το αρχαίο δράμα, να μας κάνουν σεμινάρια, να κάνουν workshop, να κάνουν masterclasses, για να αντιμετωπίσουμε και να δημιουργήσουμε αυτή τη σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην ελληνική πραγματικότητα και στον τρόπο με τον οποίο ασχολούνται με το αρχαίο δράμα διεθνώς.
Πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε και θέλω να ρωτήσω ποιοι παρακολουθούσαν τα workshop, τα σεμινάρια, τα εκπαιδευτικά.
Κοιτάξτε να δείτε, οι ενδιαφερόμενοι ήταν πρώτα απ' όλα, γινόταν πάντοτε και ένα διεθνές συμπόσιο το οποίο έδινε και papers και το οποίο ήταν ακαδημαϊκοί μεγάλα ονόματα από όλο τον κόσμο. Δηλαδή για να σκεφτείτε ότι φέτος είχαμε το Στάιν, είχαμε το Ράου, είχαμε πολύ μεγάλα ονόματα μοναδικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι τα παρακολουθούσαν τα σεμινάρια ήταν ηθοποιοί, σκηνοθέτες από τις δραματικές σχολές, αλλά και γενικότερα από τη θεατρολογία, από τα πανεπιστήμια, και τα master classes και τα λοιπά ήταν πιο εξειδικευμένα άτομα, τα οποία ανάλογα με την κατεύθυνση που είχαμε παρακολουθούσαν τα master classes.
Μια μεγάλη πρίκα δηλαδή για το Ίδρυμα όλο αυτό, το οποίο τα κρατάτε αυτά, έτσι, τα έχετε.
Βεβαίως, γιατί αναπτύσσονται και τα papers, αναπτύσσεται μια πάρα πολύ σημαντική βιβλιογραφία ακαδημαϊκή, το οποίο είναι μεγάλη επιτυχία όχι για το Ίδρυμα μόνο και για την Ελλάδα.
Ασφαλώς. Και μπορεί κάποιος να έρθει σε εσάς και να μελετήσει, να κάτσει σε κάποιο χώρο εκεί και να μπορέσει να πάρει πληροφορίες από τον ενδιαφέρον.
Βεβαίως, αλλά είναι και αναρτημένα όλο στο διαδίκτυο. Mm-hmm.
Πολύ ωραία, γιατί εδώ παίρνει μια πραγματικά πολιτιστική μορφή το Ίδρυμα επί της ουσίας, δηλαδή στα θεμέλια που λέμε, καθώς είναι ένας διαρκής διάλογος του ελληνικού πολιτισμού, που βέβαια οι ρίζες του είναι στο αρχαίο δράμα το μέγιστο βαθμό, και των διεθνών συνιστοσών, ας πούμε, του πολιτισμού, που είναι μεγάλες πόλεις και άνθρωποι με καινούργια ιδανικά αξίες και οι θεωρίες, αλλά και πολιτιστικά προνόμια, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, να πούμε κάτι, ότι το Ίδρυμα είναι μια αγκαλιά, να το πω έτσι, γιατί έχει και ένα υπέροχο αίθριο το οποίο δίνει φως, το οποίο το σκέφτηκε ο Μιχάλης Κακογιάννης σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονά μας, τον Βασίλη τον Σγούτα. Το Ίδρυμα διαθέτει ένα θέατρο, το οποίο είναι 320 θέσεων και είναι ακριβώς προσομοίωση του θεάτρου της Επιδαύρου. Είναι ακριβώς το ίδιο σε μικρότερο. Και διαθέτει έναν κινηματογράφο, ο οποίος είναι πλήρως εξοπλισμένος με 3D κτλ. Διαθέτει ένα black box, το οποίο έχει μετατραπεί αυτή τη στιγμή σε διεθνές στούντιο μιξάζ ήχου υπό τον Κώστα Βαρυποπιώτη. Διαθέτει χώρους, καλά τους γραφειακούς χώρους τους οποίους διαθέτει. Διαθέτει εκθεσιακούς χώρους, διαθέτει και εστιατόριο.
Ναι.
Ομοίως διαθέτει και έναν ειδικά φτιαγμένο χώρο στο δεύτερο υπόγειο διαμορφωμένο, ο οποίος είναι με άδεια, γι' αυτό σας το λέω,
ναι, ναι.
Ο οποίος, τον οποίο έχει μετατρέψει σε πειραματική σκηνή.
Παρουσιάζει κυρίως θεατρικά, αλλά όχι μόνο, νομίζω και θεματικά, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Υπάρχει και η μουσική εκεί κάπως. Είναι ένας μυσταγωγικός χώρος, θα λέγαμε, το υπόγειο. Όλοι αυτοί οι χώροι έχουν και καλή ακουστική, από ό,τι ξέρουμε.
Έχουν πάρα πολύ καλή ακουστική. Δηλαδή, πραγματικά ήταν κάτι το οποίο το φρόντισε ο Μιχάλης Κακογιάννης σε συνεργασία, και πάλι λέω, με τον αρχιτέκτονα του, τον Βασίλη Σγούτα.
Το εστιατόριο που είπατε πριν είναι αυτό που είναι στον τελευταίο όροφο ψηλά.
Στον τρίτο όροφο, ναι.
Τρίτος όροφος, από το οποίο έχει και άπλες και αυτό, έτσι, δηλαδή.
Ναι.
Το μάτι φεύγει.
Και στην Ακρόπολη.
Φεύγει, ναι, και στην Ακρόπολη και στην πόλη, ας πούμε, απλώνεται. Έχετε συνδυάσει με ένα μέτρο, βλέπω, την διαφορετικότητα από τη μια και από την άλλη, τη σύνθεση των χώρων, ώστε η μία να εξυπηρετεί τον άλλον και ο κάθε χώρος να προσθέτει στο οικοδόμημα που λέγεται Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με τα οποία μιλήσατε πριν.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που είναι το σημαντικό είναι σε αυτό που το λέει ο Σεφέρης, ταυτιζόταν και ο Μιχάλης Κακογιάννης. Πες το μου απλά. Δηλαδή δεν θέλαμε να είναι τα πράγματα σύνθετα. Θέλαμε να είναι απλά, να φεύγουν σαν νεράκι και να μπορούν να προσεγγίσουν όλο τον κόσμο. Να μπορούν να διεισδύσουν παντού.
Ο μήνας, έχει 13 καταραμένη ημέρα. Κάθε φορά που ξημερώνει 13 δε βγαίνω από το κρεβάτι. Κλείσω μάτι, κλειδώνω πόρτες και παρατηρά. Μα πού να κλείνω, πού να κλείσω μάτι.
Είπατε να προσεγγίζει όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο της κουβέντας που κάνουμε, της συνομιλίας αυτής που έχουμε, και θα ήθελα να μας το ανοίξετε λίγο σαν θέμα. Δηλαδή, ποιοι άνθρωποι έρχονται εκεί, έτσι και ηλικιακά και διαστρωματικά, κοινωνικά και γενικότερα, ας πούμε, καλλιτεχνικά κλπ.
Κοιτάξτε να δείτε, έρχονται οι νέοι άνθρωποι, το οποίο για μας ήταν από την αρχή το ζητούμενο, αλλά γενικά και καταφέρνουν να φτάσουν σε εμάς, γιατί δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Συνήθως κινούντουσαν περισσότερο τα θεατρικά στο κέντρο, αλλά υπάρχει και ο ελληνικός κόσμος, έχουν δημιουργηθεί θεατρικές σκηνές και στο Μουσείο Μπανάκη στην Πειραιώς γίνονται και θεατρικά, mm-hmm. και υπάρχουν και πολλά μικρά θέατρα στη διαδρομή από την Ομόνια μέχρι τον Πειραιά. Προσεγγίζουμε και λοιπόν τον κόσμο ο οποίος παρακολουθεί το θέατρο, παρακολουθεί τον κινηματογράφο και φυσικά επισκέπτεται τις εκθέσεις. Αυτό είναι πιο προνομιακό, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά και η Καλών Τεχνών, με την οποία έχουμε μια προγραμματική συμφωνία να συνεργαζόμαστε. Παρουσιάζουμε πολλές φορές στο τέλος της σεζόν τα έργα των παιδιών. Οπότε δεν θα ήθελα, δηλαδή έρχεται κόσμος ο οποίος είναι και από όλες τις ηλικίες, αλλά και από όλες τις... καλύπτει όλη τη διαστρωμάτωση, να το πω έτσι.
Για να πούμε και κάτι ακόμη, θα λέγαμε εδώ ότι και, ας το πούμε και με έναν τρόπο έτσι, λίγο ανήσυχος κόσμος.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε.
Ναι, γιατί με τον απόδι, αν το πω έτσι εισαγωγικά τώρα, και το, θα έλεγα με δύναμη, πατάει στην έρευνα, στη νεότητα και στο καινούριο, κρατώντας μία παράδοση που ο Κακογιάννης κρατούσε και αυτός ως φυλακτός στην ψυχή του και σας παρέδωσε.
Έχετε πάρα πολύ δίκιο και σας ευχαριστώ θερμά για αυτό που λέτε.
Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα από θεματικές εκδηλώσεις. Θέλω λίγο να μπούμε, να ζωντανέψουμε αν μπορούμε λίγο το χώρο και να δώσουμε λίγο το κλίμα, ας πούμε, κάποιου προσανατολισμού, να το πω, κάποιας θεματικής έτσι πλευράς του χώρου. Πώς θέλει να συνδυάσει κάποια πράγματα, πώς το κάνετε στην πράξη?
Κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούμε οι θεατρικές μας παραστάσεις να είναι, να έχουν μία άποψη, να το πω έτσι, για να μην πω κάτι άλλο. Τώρα, ας πούμε, ετοιμάζεται και θα ξεκινήσει από 1η Φεβρουαρίου ο Επισκέπτης, σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια, το οποίο είναι μία εξαιρετική παράσταση, είναι πάλι ένα έργο του Εμμανουέλ Σμπιτ. Παίζουν ο Μάνος Βακούσης στο ρόλο του Επισκέπτη, ο Φώτης Θωμαΐδης στο ρόλο του Φρόιντ, η Μαρία Παπαλάμπρου είναι η Άννα Φρόιντ και ο Δημήτρης Παπαδάτος, ο οποίος είναι ο αξιωματικός. Είναι μια παράσταση που αξίζει να δεις και αξίζει να τη δεις στη δικιά μας την εποχή, γιατί είναι πάρα πολύ σύγχρονη. Δείχνει τον προβληματισμό του ανθρώπου και το πώς στέκεται ο άνθρωπος σε μια συνομιλία με το ανώτερο, με το θείο, με αυτό που έχουμε ανάγκη για να μας ανακουφίσει, σε μια στιγμή που είναι πάρα πολύ δύσκολη όταν ξεκινάει η κατοχή από τους Ναζί της Βιέννης. Έχουμε το Μεφίστο του Νικόλα Παγιονάκη. Το ερμηνεύει και το σκηνοθετεί. Βασίζεται και αυτό στο αντιφασιστικό μυθιστόρημα του Κλάους Μαν. Ο Νικόλας Παγιονάκης είναι ένας σπάνιος καλλιτέχνης, τον οποίο πρέπει να τον γνωρίσει ένα ευρύτερο κοινό, θα έλεγα. Τον αγαπάει ένα συγκεκριμένο κοινό που καταλαβαίνει και είναι ψαγμένο και είναι, αλλά αξίζει να το γνωρίσει ένα ευρύτερο κοινό και να δει και την παράσταση που έχει κάνει, γιατί και αυτή είναι πάρα πολύ σύγχρονη.
Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Είχαμε δει, περίπου θα το πω με δικά μου λόγια, ένα έργο του Κάφκα από το Βαγιονάκη που περίπου έλεγε ότι ο καλλιτέχνης αρνείται να φάει κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Εξαιρετικός. Παρακαλώ.
Έχουμε πάλι, ετοιμάζεται ο Ξένος, το οποίο βασίζεται στο μυθιστόρημα του Καμί, το οποίο σκηνοθετεί η Ελένη Παπά και παίζουν μαζί της ο Μιχάλης Αβρατόγλου, η Δάφνη Ατία, η Μυρτώ Κουλουρίδη και ο Δημήτρης Παγώνης. Mm-hmm. Ζωντανεύουν αυτό το αριστούργημα του Καμί σε ένα μινιμαλιστικό σύμπαν και είναι 4 παλώμενα σώματα και ξετυλίγουν την ιστορία. Αξίζει πάρα πολύ και αυτό.
Ναι, θέλω να σας ρωτήσω, ρωτήσω εδώ, να προλάβω να ρωτήσω. Ας πούμε, του Καμί τώρα, ο Ξένος, με τη δική σας έτσι, αίσθηση που πλησιάζεται αυτή την παράσταση, τι καινούριο φέρνει σε ένα θεατή που θα έρθει? Γιατί να έρθει δηλαδή επιπλέον να δει τον Ξένο του Καμί ένας θεατής σε εσάς? Πέστε μας παρακαλώ.
Θα σας πω μόνο μία φράση για τον Μερσό. δικάζεται σιωπηλός από μια κοινωνία ανάρκησο. Θέλουμε κάτι άλλο, δεν νομίζω.
Όχι, νομίζω πως τα είπατε με δύο λέξεις όλα. Μας λέτε πολύ ωραία πράγματα, κυρία Καλδάρα. Βλέπουμε, θα το πω έτσι λίγο απλοϊκά μεν, αλλά ουσιαστικά θεωρώ ότι συνδυάζεται και προσπαθείτε ο κοινός τόπος αυτών όλων των παραστάσεων να έχει ουσία, να έχει μια ανάγκη δική μας που θα έρθουμε ως θεατές, εκτός από το να αναζητήσουμε κάτι μεταφυσικό που και αυτό είναι μέσα στη ζωή τελείως ανθρώπινο, να σκύψουμε και λίγο βαθύτερα στον εαυτό μας. Από αυτά τα οποία μας λέτε συμπεραίνω αυτό και βλέπω ότι το συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία μεταξύ τους τις παραστάσεις, να μην πω θεάματα, και δίνεται έτσι ένα προφίλ που αν κανείς θέλει να το δει, να αναζητήσει τι είναι το Ίδρυμα δηλαδή, μπορεί μέσα από τις παραστάσεις αυτές που ακούμε τώρα από εσάς να το τοποθετήσει πραγματικά σε μια πρωτοπορία με σεβασμό στον επισκέπτη.
Σαφώς, και ξέρετε κάτι, συνεχίζουμε και τις ας πούμε εκπαιδευτικές διαδικασίες. Δηλαδή θα συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια να δικτυωνόμαστε και να βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται το αρχαίο δράμα και γίνονται και οι παραστάσεις του αρχαίου δράματος. Δηλαδή τα επόμενα σχέδιά μας είναι με Βραζιλία, με τον Μπέρκλεϊ, με την Νορβηγία, με Δανία και με Καναδά. Δηλαδή αυτό το δίκτυο θέλουμε να το κρατήσουμε για την Ελλάδα. Δηλαδή να είμαστε ένας χώρος που θα ξέρουν ότι θα έρθουν να μας δείξουν πώς αυτοί βλέπουν το αρχαίο δράμα. Επίσης, κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά σε επίπεδο γνωριμίας τόσο των παιδιών με τον νέο κινηματογράφο και με τον κινηματογράφο γενικότερα, με τη συνεργασία με την εταιρεία Καρπός και με την Σοφία Παπαδοπούλου, η οποία είναι και ο επίσημος εκπρόσωπος του Beverly Playhouse. Κάνουμε acting coach, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πέστε μας κάτι για αυτό παραπάνω, σας παρακαλώ.
Η Σοφία Παπαδοπούλου είναι μια σπάνια, θα το πω έτσι, και καλλιτέχνης και δημιουργός και δασκάλα, η οποία δείχνει πώς να μπορέσουν, αυτό τα μαθήματα γίνονται κυρίως στα αγγλικά, και είναι πώς ένας ηθοποιός θα μπορέσει να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και να αποκτήσει μια διεθνή καριέρα. Αυτό είναι. Το λέω πολύ απλά, γιατί πολύ απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει και πάλι να αποκτήσουμε αυτή την εξωστρέφεια.
Η αλήθεια είναι ότι η σοφία, η έννοια σοφία, η έννοια ορίμανση, εμπειρία δηλαδή, κατακτάται με τον ορίζοντα τον ανοιχτό προς τον κόσμο, προς αυτά που συμβαίνουν τώρα, εδώ και τώρα που λέμε, στις πρωτοπορίες και στις αναζητήσεις που έχουν οι νέοι, όπως λέτε, τα ιδρύματα, τα πανεπιστήμια. Γιατί το είπατε πριν, ελπίζετε κλπ. Δηλαδή υπάρχει κάποιος, αν επιτρέπει η ερώτηση αυτή, υπάρχει κάποιος κίνδυνος να μην συνεχιστούν?
Όχι. Και μας το έχει διαβεβαιώσει προς τιμήν του ο Περιφερειάρχης ότι οι θεσμοί αυτοί θα συνεχίσουν. Αλλά πάντοτε, εντάξει, λες, μιλάς, δεν είναι κακό πράγμα η αλπίδα. Σου γεννάει για ένα χαμόγελο.
Ναι.
Δεν είναι.
Εσείς έχετε ζήσει πολλά, οπότε σκέφτεστε και με πολλούς τρόπους, ας πούμε, και χωρίς να σημαίνει ότι είναι απεσιόδοξο, αλλά ενεργοποιείτε με αυτόν τον τρόπο τις καταστάσεις να πάνε ένα βήμα πιο κάτω, θετικά, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, με τσιτάτα και με κουνώντας το δάχτυλο δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε πολίτες του κόσμου. Mm-hmm. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης, μετά ήρθε κολλητά ο COVID. Αυτό το πράγμα δημιούργησε το λιγότερο που μπορώ να πω, μια εσωστρέφεια. Τώρα ήρθε η ώρα να δημιουργηθούν, να ανοίξουν οι ορίζοντες και να δημιουργήσουμε τους πολίτες του κόσμου. Αυτοί οι πολίτες του κόσμου μπορούν να ταξιδέψουν το ελληνικό πολιτισμικό προϊόν παντού.
Ducks and geese better scurry when I take you out in a surrey. When I take you out in a surrey with a fringe on top. Watch them ducks and see how they flutter when I drive my high step and strutters. Nosy folks all peek through the shutters and their eyes will pop. The wheels are yellow, the upholstery's brown, dashboard genuine leather. With icing glass curtains you can roll right down in case there's a change in the weather. Two bright side lights winking and blinking, ain't no finer rig I'm a-thinking. You can keep that rig if you're thinking that you care to swap for the shiny little Surrey with the fringe on the top. Chicks and ducks and geese better scurry when I take you out in
in a surrey when I take you out in a surrey with the fringe on top. Watch them ducks and see how they flutter when I drive my high-stepping strutters. Nosy folks all peek through the shutters and their eyes will pop. The wheels are yellow, the upholstery's brown, the dashboard's genuine leather. With ice and glass curtains you can roll right down in case there's a change in the weather. Two bright side lights winking and blinking, ain't no finer rig I'm a-thinking. You can't keep that rig if you're thinking that you'd care to swap for the shiny little Surrey with the fringe on the
Κυρία Καλδάρα, θέλω να γυρίσω λίγο σε αυτό που είπατε πριν για τους πολίτες του κόσμου αφενός και αφετέρου, τι είναι για σας η έννοια πολίτης. Αν θέλετε σε παρένθεση μπορείτε να μας βάλετε, αν μπορείτε, αν θυμάστε κάποια λόγια του Κακογιάννη για την έννοια πολίτης, αλλά τη δική σας καταρχήν θέση πάνω σε αυτόν τον λόγο που ακούτε. Πολίτης λοιπόν, τι είναι ο πολίτης.
Παρακολουθούσα και μου έκανε εντύπωση κάτι που γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία και μάλιστα επί Κάμερον, δηλαδή επί συντηρητικής κυβέρνησης. Ανέθεσαν στο Jude Law να πάει και να διδάξει θέατρο σε διάφορες υποβαθμισμένες περιοχές με σκεπτικό ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ενεργούς πολίτες. Δηλαδή αυτό ήταν το σκεπτικό τους.
Ναι.
Το θέατρο λοιπόν βοηθάει σε αυτό. Όπως σας είπα, ο Κακογιάννης έλεγε ότι τα μεγάλα θεατρικά κείμενα είναι κοινωνικά συμβόλαια. Το θέατρο βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Πρέπει να το αναπτύξουμε περισσότερο, πρέπει να το βάλουμε με μεγαλύτερη αγάπη στα σχολεία. Και όταν εννοώ πολίτης, εννοώ άνθρωπος, το πάρα πολύ απλό που το ξέρουμε όλοι και δεν ξέρω πόσο το εφαρμόζουμε. Που σέβεται τα δικαιώματα των άλλων και ξέρει και τις υποχρεώσεις του, αλλά ξέρει και τι δικαιώματα έχει ο ίδιος.
Ναι, και κρατάει τις αξίες της ελευθερίας.
Κοιτάξτε να δείτε, δηλαδή και μπορεί να τα διεκδικήσει με ορθό τρόπο.
Ναι, είναι ο ενεργός πολίτης όμως που σέβεται τη διαφορετικότητα, όπως λέτε, τη δημοκρατία, την ελευθερία, αλλά κυρίως θέλει να βάλει ένα λιθαράκι να γίνει ο κόσμος λίγο πιο καλός, λίγο πιο όμορφος, έτσι δεν είναι?
Και είναι και ο άνθρωπος για μένα που θα μπορεί να διεκδικήσει με ορθό τρόπο ώστε να το πετύχει τα δικαιώματά του.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πόλη είναι η θεμέλια λίθος και επειδή η δική σας πόλη εκεί φτιάχνεται από ό,τι λέτε με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Ας ελπίσουμε, ας σκεφτούμε λίγο ότι συμπορεύονται αυτά και ότι η γειτονιά αυτή που κάποτε ήταν έτσι αρκετά υποβαθμισμένη σιγά σιγά ζωντανεύει, και επειδή η εκπομπή μας λέγεται «Η δική μας πόλη», θέλουμε με αυτό το μήνυμα έτσι, με τη δική σας σκέψη και τα λόγια σας, να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Αφού καταρχήν σας πούμε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που μιλήσαμε μαζί σας, γιατί κυρίως μας είπατε πράγματα που και εμείς θα λέγαμε γνωρούσαμε με έναν τρόπο, φαντάζομαι και οι ακροατές μας, καθώς τα θεμέλια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης πατάνε γερά τελικά, γιατί πατάνε σε όλα αυτά που μας αναπτύξατε τόσο όμορφα πριν, τα συνθέσατε και μας τα δώσατε με ένα κάδρο, θα έλεγα, που εμπεριέχει μέσα την ομορφιά, την ελπίδα, αλλά και τη συνέχεια και την προσπάθεια που κάνουμε για περισσότερο πολιτισμό στον τόπο μας και γενικότερα. Έτσι δεν είναι, κυρία Καλδάρα?
Έτσι, και σας ευχαριστώ θερμά, διότι δεν είναι τι είπα εγώ, αλλά είναι και τι είπατε εσείς. Mm-hmm. Δηλαδή η ποιότητα της εκπομπής σας πραγματικά είναι τόσο σημαντική και τόσο αναγκαία.
Και δεν είναι λόγια αυτά που λέμε, πραγματικά, γιατί την ώρα που μιλούσατε ζωγραφίζαμε κάποιες σημειώσεις με έναν τρόπο, έτσι ώστε να φτιάξουμε και εμείς εδώ στο χαρτί μας ένα κόσμημα επιλεκτικά αυτών που είπατε, δηλαδή περιληπτικά εννοώ. Και βλέπω εδώ πέρα το αποτέλεσμα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Η δική μας πόλη σας ευχαριστεί πολύ, κυρία Καλδάρα, η εκπομπή μας.
Και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης σας ευχαριστεί από καρδιάς. Εσάς και όλους τους ακροατές.
Να είστε καλά και να έχετε δύναμη και υγεία να συνεχίσετε αυτή την ωραία διαδρομή που έχετε ξεκινήσει εδώ και περίπου 12 χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Γεια και χαρά σας. Κυρίες και κύριοι, και εδώ φτάνει στο τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Πιστεύω ότι είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνομιλία με την κυρία Ξένια Καλδάρα, την καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, το οποίο διοικείται από ένα Δέλτα Σίγμα, που είναι μια παρέα που είναι πολλά χρόνια μαζί. Χαρήκαμε γιατί ζωντανέψαμε λίγο την μια περιοχή η οποία θεωρείται, θεωρητικά πάντα, κάπως περιθωριοποιημένη. Είδαμε όμως ότι υπάρχουν πολύ ωραία σχέδια και πάρα πολύ ωραία πράγματα να συμβούν στο μέλλον, και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης αποτελεί ένα πυλώνα πολύ σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια. Ο ηχολήπτης μας, ο κύριος Θανάσης Μπακαλός, ήταν κοντά μας και φρόντισε τον ήχο εδώ. Από την εκπομπή «Η δική μας πόλη», από τη Φωνή της Ελλάδας, ο Θέμης Ροδαμίτης, σας εύχεται να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.